Nagy Oldies-et.
Kestab reiv, rahvas täis on terve tuba, assanuga, assanuga. Tõsi on, et mis sa teed, vaid valgeks surud rusika, vana ema kapuleti ära viskas lusika, vanu igi ehtis ennast nahkseks mootorratturiks, minut hiljem rekka alguid hakkas silma tooriks, korter tühjaks teha vaja, sest see on ju vallamaja. Kogu sugu haru tulnud appi, veavad Võru mööblikombinaadi sektsioon kappi, selle Eestis aju enam pappi. Veavad Võru mööblikombinaadi sektsioon kappi, keset leevet mahe leina, veavad polüester seina, uksed pooleks mootorsaega, katlast lendab tahmat taeva. Kas, 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 see on surnud prussakas. Seal ju lähevad montekid, mida värkid täitsa pekkis, kogu sugu haru tulnud appi, veavad viisnurga kombinaadi sektsioon kappi. Vana isa suusaboksis katusel, et oleks värskematustel. Aastad läksid otsa said, külmad tuuled teevad paik. Küll tema plõksis, oi oli jokkis, küll tema räuskas, küll tema boksis. Kälimeste kärvikuga maha nokkis, kas nüüd? Kõlab sõjakong, ühel pool on soomusrong, teisel pool on soomusrong, lendab pilkude pingpong.
Aga Võho on vinge virrelinna, Võho on helle hansalinna, siin ei passi riidu minna, pärjab pähe lille nõnna.
Juba hüüab noor Monteki see, kes ühe kulmuga, jätkem vaen ja hoidkem kokku, matus kahe surnuga. Rahvas täis on kõik see tuba, assanuga, assanuga, tühjas korteris käib pidu, ruumi on, et pea või sigu.
Tere päevast, eetris on head uudised. Täna on võrustame me külalist, kelle kohta ma julgen öelda väga suuri sõnu. Ma tunnen teda vähe aega. Me sattusime minema koos Lääneranna noortelaagrisse ja ma iseloomustan teda ja proovige palun kaasa mõelda, et millega see inimene võiks tegeleda. Ta on Lastekaitseliidu noortekogu ja Järvama noortekogu liige, Märkalast platvormi noortetoimetuse juht, Just Film lapseõiguste programmi kaaskorraldaja, Eesti Noorteühenduste Liidu aktivist, Eesti õpilasesinduste liidu liikmete valdkonna liige, MTÜ Tore liige. Ma tahaks ette lugeda ka selle inimese väärtused ja siis mõelge palun kaasa, kui vana see inimene teie arvates võib olla. Mulle tundub, et ta peaks olema kas minister või poliitik või, aga ütlen ette ruttavalt ära ei ole. Selle inimese väärtusteks on ausus, konkreetsus ja läbipaistvus. Tema jaoks iga tegevus peab olema selge, mõistetav igale osapoolele üheselt. Igal inimesel on tema hinnangul oma lugu. See on seotud erinevate vaimsete tervise teemade, hinnangute, intriigidega ja nii edasi. Areng on tema jaoks väga oluline. Selged eesmärgid ja rõhutatud ka iga inimese personaalne areng ja potentsiaali kasutamine. No nii, uskumatu kui see ei ole, tegemist ei ole ministriga, tegemist ei ole tipppoliitikuga, isegi mitte koolidirektoriga ega mõnel muul kõrgel tasemel töötava inimesega, tegemist on 16-aastase. Noore neiuga, kelle nimi on Triin ja no Järvama inimesed teda teavad, Triin Sooäär, tere tulemast stuudiosse.
Tere tulemast ka minu poolt ja suur aitäh nii hea sissejuhatuse eest.
No tegelikult oleme me sinuga just kui nagu naabrid, kes ei ole mitte kunagi näinud, sellepärast et sa toimetad ka siin Kesk-Eesti Tre noorte saadet Skräss saatejuhina.
Just täpselt, pole küll kohtunud siukses vormis, aga eks üks kord on ikka esimene kord.
No, ma loodan, et sa nüüd ei punasta, sest ma usun, et Eestis vähemalt noorem generatsioon oskab tänu ja tunnustust vastu võtta. Kui mina sind nägin nüüd mõnda aega tagasi sõites Lääneranna noorte laagrisse ja me võtsime su partneri Liinaga peale Tallinna bussijaamast, sa olid ka siis, mina olin laagris tegemas meediala loengut ja sina viisid siis samamoodi loengu läbi. Ja see, mida ma kuulsin Tallinnast laagrisse sõites, no ma ainult naeratasin. Kuidas on kasvanud 16-aastaselt üks noor neiu selliseks? Mida su ema ja isa sulle süüa andsid või kuidas nad sind kasvatasid või kuidas sa selliseks kasvasid juhtides organisatsioone viies läbiloenguid esinedes võttes sõna?
Ma arvan, kuidas ma olen kõige paremini kasvanud, võibolla võtti ongi selles, et ma olen sattunud õigetel aegadel õigetesse kohtadesse, sest et hea võrdlus on sellest, kus lastaias ma mängisin põõsa taga lepatriinut. Esimeses klassis sain enesena pearolli, siis mul oli ka vist ainult kolm sõna küll näidendis öelda, aga see selleks. Ja ma usun, et tegelikult kogu aeg on miski nagu olnud, et tahaks teisiti teha ja tahaks juba aktiivne ja kõike muud sellist olla, aga otseselt võibolla toiduga siin seekord seost ei ole, aga ilmselt on vaimutoiduga seost. Et juba neljandas klassis sattusin ma Tore ringi, mis on siis tugiõpilast oma ring Eestis. Sealt ma sain väga hea põhja alla seoses suhtlemise, probleemide lahendamise, õpilaste märkamise kõigega ja sealt see nii öelda tähelend siis tegelikult algas, kus sa hakkad märkama teisi inimesi enda ümber, neid teadlikult tunnustama, nendega tegelema, rääkima ja kõike muud sellist. Et ma usun, et see on tegelikult kõige alus suhtlemine, kommunikatsioon. Ja eks sealt need kõik tiitid on ridu radapidi tulnud.
Ma räägime sellest Torest ka, see mind väga-väga huvitab. Mida see täpsemalt tähendab? Ma jõudsin vaadata Tore kodulehte, hea inimene Kristi saatis mulle selle siia sõidul. Mis see täpsemalt on? Organisatsioon, kus siis noored õpivad, kuidas elus peale õppimise siis igapäevaseid asju rakendada ja elus paremini hakkama saada?
Just tegelikult jah, ta on üle Eesti organisatsioon, ta tuli Eestis kuskilegi 25 aastat tagasi Soomest ja nüüd ta on niimoodi levinud, et ta on peaaegu varsti igas Eesti koolis olemas, ta on nii-öelda toimiv Tore ringina, kus ongi põhiliselt 7. kuni 9. klassi lapsed, ma sattusin sinna 3 aastat varem, aga see selleks. Ja mis seal siis põhiline fookus ongi tegelikult suhtlemisõpetusel ja probleemide lahendamisel ja tegelikult Torekas ei ole see, kes hüppab probleemi sisse, vaid tema on see, kes märkab, aitab ja on kaasõpilasele toeks ükskõik mis olukorras.
No sul on üks eriline päev veel olnud elus, sa oled olnud peaministri töövarjuks. Kuidas sa otsustasid sinna kandideerida, kuidas sa sinna ikkagi said ja milline see meie mees Jüri siis on?
Meie mees Jüri esmalt on inimesena väga super inimene, et noh, ei oleks osanud midagi sukest arvata, sest et tegelikult meedia on ikka korralikult igapäevaselt oma töö täitnud on ju. Aga kuidas mina sinna sattusin, kuna ma olin 3. aastat õpilasel president, mõtlesin, et noh, töövarjupäev tuleb, et midagi keskpärast nagu teha ei taha, et vanemate ja emade isade töökohad on kõik läbi käidud, et mis ma ikka tegema hakkan. Ja algul saatsin tegelikult sotsiaalministrile kirja ja Rataselt ma kohe vastust ei saanud. Algul pidin siis Tanel Kiigele töövarjuks minema ja siis järsku tuli keset oktoobrikuud vastus, et olen ka Jüri Ratase poole vastu võetud. Ja siis pidin ühele jah ütlema teisele ei
Ja Jüri võitis.
Jüri võitis see kord, jah.
Tanel on ju tegelikult, sorry, ma olen segan vahele, ta on ju nagu kuidagi selline, noh, lahedam kutt ju. Jüri ei ole ka vanamees, aga ta on selline tarikas välja, et mille järgi sa nagu selle valikusiga tegid? Ikka peaminister on tähtsam, jah?
Tegelikult see valik tuli pigem selle järgi, et ma tahtsin näha, mis on töö tiptasandil. Mida see igapäevaselt kujundab, et kas peaministri töö on ainult laua taga asju allkirjastada või mis päriselt siis on. Et sealt see tegelikult valik tuli, et ei oldki põhimõtteliselt tiitli pärusmaase, vaid oli täielikult inimese enda pärusmaa.
Mis te tegite sellel päeval? Läksid kohale? Kuidas, kui palju kohale? Kontrolliti?
No esmalt ikka turvakontroll tehti ära, et ei olnud, tuli relviga midagi ikkagi kaasa võetud ennatlikult.
Jumal tänatud.
No täpselt. See kord läks nii, jah. Ja oli veel kaks noort, mõlemad gümnaasiumist ja meie päev nägi välja niimoodi, et esmalt saime ürgi kokku kuskil 10-15 minutit oli tutvumiseks sükke kiire keskust, mida. Ja siis meil oli 8-9 kohtumist. Ja sõitsimegi mööda Tallinnat ringi, käisime igal pool, aga tegelikult see nii-öelda tema elu nägemine hoopis teise nurgalt andis kuidagi teissuguse maailma vaate. Sellele, et selleks, et kui sa tahad kuskil Eestis nii-öelda tippu jõuda ja reaalselt muutuseid teha, siis sa pead olema inimene inimeste jaoks. Sa ei pea olema ainult inimene riigi jaoks.
Üks väga oluline asi. See on see topelt küsimus. Kõigepealt ma alustan sellest, et sa ütlesid niimoodi, et meedia teeb hästi oma tööd, et sellepärast sul oli toredast inimeses suhteliselt jälk ettekujutus. No ma nüüd interpreteerin
ise. No Mati paneb juurde.
Eks ole, et kas sa tõesti arvad, et meedia on sellisel juhul oma tööd hästi teinud, et toredast ja võimekast inimesest meil on võimalikult jälle ettekujutus?
Ma pigem kasutan siin kohal sarkasmi.
Nii?
Ja sest, et minu jaoks meedia materdamine ja sõna ots mõttes inimeste mutte tallumine on täiesti väljas sellest. Ma ei kujuta ette, mis tundega need inimesed igapäev magama lähevad, aga see selleks. Ja minul oli selles mõttes ettekujutus juba tulnud natuke väärtushinnangutest, mis tema jaoks on oluline, mis mitte, mis neil täpselt samal ajal oli ju Mart Järviku skandaal. Ja üks meedia väljaande reporter hüppas ju põõsas tegelikult konkreetselt välja. Ja tegelikult ma ütleks niimoodi, et meedia minu jaoks isiklikult tähendab seda, et see peaks inimesi pigem üles tõstma ja ta peaks olema informeeriv. Ta ei peaks olema see, mis ainult negatiivselt kõik inimestesse süstib.
Nii, ja kohe tuleb see küsimus, miks ma seda üldse küsisin.
Nii.
Et Monika on siin taevani kiitnud ja no millega pärast ma arvan, et erandina on Monika seekord objektiivne, elamasti ei pruugi siin ei olla, aga see tähendab seda, et sul endal peaksid nagu kõik võimalikud uksed lahti olema. Kas pärast seda pauku sa ise tahaksid ka olla see, kes tuleb oma pikalt tööpäevalt, on küll hästi tasustatud, aga kõrge töökoht tuleb koju, vaatab aktuaalse kaamera ära ja läheb täis tatistanud, täis oksendatuna siis pärast seda magama, et hommikuks ennast värskeks magada ja uuesti meedia vaate välja minna, sest meie tubli naispeaminister sellisel hetkel siis on mingisugus näiteks täiesti vale parteiga koalitsioonis ja midagi taolist ajakirjanikele ei meeldi, on valitud vale pool ja siis saad selle solgi endale kaela. Kas sa tõesti tahad või on sinu edasipüüdlikus nüüd maha nullitud?
Minu edasipüüdlikus selles formis ma ei välista mitte kunagi mitte midagi. Kui esimeses klassis oli kindel, et minus saab advokaat ja minus saab poliitik, siis peale peaministri juures töövarjuks olemist ma tegelikult päriselt nägin ära, mis olukord on hetkel Eestis. Seoses selle tööga, seoses nende erakondadega ja tegelikult tihti ei vaadata inimest, vaid vaadatakse, kes nii-öelda rahastab ja kes on siis erakonnast ja mis erakonnast ja kust poolt nii-öelda tuul puhub. Kas ma ise tahaksin kunagi sellises rollis olla? Ma usun, et mitte siukses ühiskonnas hetkel, mis praegu on kujundanud meediana. No seda võib alati loota, aga selle nimel tuleb ise vaeva näha. Kui aga ma ise vaeva ei näe, siis seda ei tule.
Mõistlik on õppida sellisel juhul advokaadiks, seepärast, et seal saab hunniku pappi teenida üks kõik kumma poole puhtaks pesemise pealt, kes selles lahingus osalevad.
No advokaadina on ju tegelikult see, et ma võin olla seal 40 aastat ja mõelda, et iga kord, kui ma inimestel ütlen, mida nad on valesti teinud, midagi muutub, aga tegelikult ma saan ju reaalses elus teha midagi muud ja aidata neid inimesi päriselt ree peale, et reaalselt midagi muutuks.
See on päris ilusti öeldud.
Ma tahaksin Matile tuua, taevani kiitnud küll. Kusjuures mina olen selles mõttes sama meelt ja mina loodan, et sinust ja väga paljudest noortest saab tulevikus Good Newsi kõige suuremad konkurendid. Et ma olen see esimene, kes asja ära tegi, aga ma annaks oma manti tulevikus nendel inimestel üle, kes mõistavad, et sõna on nii suur, et see võib päriselt inimest kas hävitada või teha tõsta kõrgemale ja see on meie teha, meie käes, kelle käes on see pliiats või kelle ees on see mikrofon, kes seda teha saavad.
Monika, aga meie saate küll on astus sinust selles mõttes sammu kaugemale, et ma jään nüüd jällegi oma seisukohale, et tegelikult muusika eest ei maksa mitte kunagi bänd, vaid tellija. Ja see tähendab seda, et senikaua, kuni see ühiskond tarbib mõnuga, Seni kuni ma ka ise olen täitsa ausalt, ma siin saadetes mõtlen, ma katsun seda teha niimoodi pehmelt ja humoorikalt ja lõbuselt, aga ma saan aru, et kui ma negatiivset tooni saatesse sisse ei tõmba, siis kuulajad jäävad lihtsalt tukkuma ja kukuvad tooli pealt maha või et viga saada, meil ma süüdi selles.
Ma ei ole kindel, et kõik kuulajad.
Et põhimõtteliselt selleks, et ühiskond hakkaks vastu võtma sellist, noh, positiivset ja et see positiivne toimiks nii, et see oleks ka sama innustav, nagu praegusel hetkel see, kes kellega vahele jäi kuskil, siis selleks peab tegelikult ühiskond muutuma. Ma arvan, et meie siit poolt mikrofoni ei muuda väga palju, teisel pool mikrofoni peab toimuma muutused. Või mis sina arvad?
Tegelikult nende muutuste osas ma arvan seda, et eks ta tasapisi läheb, nagu Monika on teinud 7 aastat Good Newsi, kui tuleb turule veel miskit, siis tegelikult nende inimeste osakaal suureneb, keda kõnetavad teatud vaatenurgad ja tegelikult asi on selles, kuidas keegi oma mätta otsast asja vaatab. Kui keegi enda mätta otsa leiab veel mõttekaaslase, on asi hästi, kui ta jääbki sinna oma mätta otsa, siis on asi halvasti, siis meil on juba vaimne tervis ja muud sellised probleemid. Nii et tegelikult muutuste osas ma usun, et see muutus tuleb ja tegelikult see muutus tulebki tasahilju, kui on inimesi, kes reaalselt asju muudavad, mitte ainult ei kommenteeri kuskil, mitte ainult ei halvusta, mitte ainult ei tõsta aga positiivselt üles, vaid need, kes reaalselt teevad, kes reaalselt panustavad ja neid inimesi on.
Aga kus on selle mõõt ja määr? Vaata, üks niisugune küsimus, kui nüüd ma pean küll rõhutama, et ma ei esinda mitte kellegi vaateid, vaid ainult seda, mida ma ise näen ja jälgin. Kui ma vaatan praegu neid inimesi, kes on endale tõmmanud peale sellise valge rüü, et nemad on, või musta Ameerika puhul okei, et nemad on siis nüüd need vabastajad ja rahutoojad, uue ühiskonna loojad. Kui ma vaatan, kuidas meil president on käitunud tegelikult ikka ütleme suhteliselt tülinorivalt, suhteliselt selliselt pingeid esile kutsuvalt, ma ei näe, et see lahendaks. Esitletakse pinge lahendamisega, see ju ei lahenda midagi, see loob uusi pingeid. Kui need mustade elude ülelugejad seal oma aktsioonide käigus hävitavad kunstiväärtusi, lõhuvad, laamendavad, sigatsevad, püüavad ühiskonda juhtida, anarhiasse, riiki välja tõrjuda, siis ma ei näe, et sellest kuskilt midagi positiivset ja head tuleb. Mulle tundub kogu aeg, et praeguses ühiskonna faasis on kuidagi need inimesed, kellele eriliselt meeldib kiusamine, kellele meeldib eriti teiste inimeste õnnetuks tegemine, enda tähtsaks tegemine omamata mingisid reaalseid väärtusi, tuginevad just nimelt sellele, et nemad käivad inglirüüst ringi. Mm-hmm. See on, kas see tunda, et see on tegelikult ümber pööratud, et kui sa mõtled, et anname nagu nii-öelda etaks öelda, et rõhututele võimu, aga ütleme, et valime siis selle poole, mis peaks ühiskonna tegema õnnelikumaks, siis me avastame, et ühel hetkel on mingisugune kaasalippav seltskond suutnud ühiskonna veelgi õnnetumaks teha. See arengutase lihtsalt ei vasta sellele.
Arengutase võib olla üks, aga tegelikult mis on oluline on see vaadata nende inimeste taha, kes neid asju teevad, kes neid asju korraldavad, kes seda nii-öelda revolutsiooni siin korraldavad või ei korralda, sest tegelikult vaadatake selle pilgu, kas selle asja taga on viha või selle asja taga on vaen. Et kui selle asja taga on vaen, siis tegelikult on asi väga kehvasti ja siis tuleks rõhk panna juba ennetustegevustele, sest et praegu, mis on võib-olla ajaloost välja joonistunud, me tegeleme kogu aeg mingit asjade lahendamisega, kuni me ei pane rõhku ennetamisele või kuni igaüks oma peas ei jõua selleni, et me peaks asju pigem ennetama ja mõtlema 10 korda asjadele ringi ennem kui ma miskit ütlen, siis tegelikult me ei jõuagi mitte kuhugi. Aga ma usun, et selles osas on asi positiivsemas suunas hakanud minema, et järjest enam mõeldakse ennetusele ja sellele, kuidas asju hakatagi nii-öelda ajuda. Tasandil juba lahendama.
No, sina oled juba 13-aastaselt hakanud ennetama ja kohalikus koolis, eks ju, loonud või pannud aluse siis suure sündmuse loomisele. No kuidas tuli 13-aastaselt selline mõte, et võt mina nüüd tahan korraldada koolis sellise sündmus, sadu inimesi võiks seal kohal olla, lõpuks ongi kõik kohal, noored tunnevad ennast, nii et ütled, tehke palun veel, et meile see haridussüsteem ja õppimine on okei ja see on vajalik ja me peamegi õppima, aga me tahaks sinna juurde rohkem päris praktikat elu. Ja päris elu.
See mõte tegelikult tuligi sellest, kui ma sain 13-aastaselt õpilasuse presidendiks. Ja esimesed paar aastat oli natuke raske, sest et koolis oli levinud see mentaliteet, mis ma saan aru, et vähem on rohkem. Aga sel hetkel jõudis kohale, et selle mõtteviisiga me ei jõua mitte kuhugi. See on otses mõttes lihtsalt, sest et noored aina enam saavad sellest aru, et nad tahavad päris eluga asju siduda. See, kui sa õpid seda Pythagorase teoreemiaga, sa päriselt ei oska seda rakendada, see ei anna talle mitte midagi, sest tema ei saa aru, miks ta seda õpib. Ja sealt tulime algul talvel siis korraldasime projektipäeva, kus oli, noh, see oli ka, too hetk oli see kõige suurem õpilassündmus ja kõike muud sellist ja 12 inimesega korraldasime selle ära. Seal oli ka 300 inimest, kutsusime kõik pandipakendid asjad kohale, ma olen siia maani nii tänulik, et need inimesed tulid, sest et meil ei olnud neile pakkuda ei sõidukompensatsioon, ei tasu ega midagi ainult, mis olidki meened ja siiras tänu ja kõik muu selline. Ja sealt saime innustust sellele, et kuna koolil oli side natuke vilistlastega katkenud, kuna oli toimunud 7 aastat tagasi koolireform, aga meie panime sihi sellele, aga me saame neid asju lahendada, me saame asju teistpidi suunata. Ja sealt tuligi korraldasime siis kooli õiepäeva. Algne eesmärk oli see, et panna suhtlema nii esimese kui 9. klassi õpilas, sest tegelikult kumbki on kummalegi eeskujuks. Üks on elurõõmu osas, teine on juba eeskuju. Ja panimegi kõik erinevas vanuses inimesed kokku, kutsusime kooli 25 vilistlast ja nii see päev sündis ja kokku oligi lõpuks kuskil 600 inimest. Ja mis selle päeva eesmärk oli, oligi kooli tunnus lause, igast õiest valmib vili. Nii et sealt see asi võib-olla lahti läkski, et tegelikult sa näed seda, kui hästi see inimestele mõjub, kuidas see väike laps, kes muidu võib-olla on kooliski usatud, kuidas tema tunneb, et ta on järsku oluline, sellepärast, et mõni 4-5. Klassi õpilane kirjutab sellele tema lillekese peale, et ta on oluline või et ta on rõõmus või et ta on tore.
Sul on üks imeline lause, mida sa oled öelnud. Iga noor on just kui särama hakkamist ootav noor täht. Kes sinul aitas selle esimese tõuke? Teha, et sa hakkaksid särama ja et see potentsiaal, mis sinu sees on, kui sa ennem olid pigem tagasihoidlik ja ei tahtnud sõna võtta, aga kes selle tõuke andis sulle või mis sündmus see oli, mis ütles, et võt, nüüd mina tahan ka otsustada ja ise teha oma elu paremaks?
Usun, et siin on siiras tänu Aili Avile, kes oli mu eestikeelse õpetaja, tänu kellele ma läksin toleringi, kes hakkas mind igale poole luule konkurssitele saatma. Ma ei oleks 4. Klassi sealiski osanud arvata, et minust saab kunagi saate juht, et ma hakkan avalikult kõnesid pidama. Tema oli see, kes saatis mu luule konkurssile, mis sest, et ma vaatsin terve aja maha, aga see oli õppetund, enam ma ei vaata kunagi maha, kui ma inimestega räägin. Ja sealt see asi lahti läks, tegelikult tema vaikselt kaasas, üks hetk läks ta lapseoldus puhkusele, aga meil ei ikkagi see kontakt alles ja tänu temale ma läksin ka tore suvekooli korraldama, olles siis meeskonna pesamuna nii-öelda, aga see ei olnud minu jaoks üldse oluline, sest minu jaoks oli tähtis see, et ma saan midagi teha. Ja sealt see innustus tuli, nii et ma usun, et temale suuresti aita. Ja teine inimene, kes on mind väga tugevalt inspireerinud ja aidanud, ongi Kristi Märk. Kuigi me kohtusime temaga alles novembris, siis tegelikult minul olid juba sel hetkel need mõtted, et äkki ma olen noorsa töö jaoks juba piisavalt palju teinud, et kas see pakub mulle veel väljakutseid, siis tuli tema oma visioonidega ja siin ma taas olen.
Kui sa võtad neid sündmusi, mis on olnud sinu, ütleme, tundub, et sa oled juba mitu elu ära elanud, aga kui sa neid sündmusi võtad, kus sa oled siis olnud kas ise selle idee autor, korraldaja, juht, võib-olla ka koristaja rollis, väiksemates rollides, siis millised hetked on olnud need, mis sulle eluks ajaks meelde jäävad või on andnud sulle uue tõuke, et ma ei jäta kunagi ise tegutsemist pooleli?
Ma usun, et kõige suurem tõuge tuligi sellelt suurelt sündmuselt, kui sa seisad selle rahva ees. Me jagasime tol korral esimest korda ka koolis neile tunnustusi hooliv kaaslane, mis ei olnud selle eest, et sa oled koolis viieline, kolmeline, kaheline, vaid oli selle eest, et kas sa oled hooliv kaaslane, kas sa oled kellelegi toeks, kas sa ei ütle kellelegi halvasti. Ja ma usun see hetk, kui üks tüdruk tuli peaaegu, et pisarad silmist oli nii tänulik selle eest, kuigi meie jaoks oli see, et anname tunnustuse välja ja noh, kuidagi südamlik. Ma usun, et see andis märku. Eks hiljem, kui hakkasid need positiivsed muutused ka mujal toimuma, andis, aga ma usun, et kõige ehk sellisem säravam hetk, mis ongi inspiratsiooni olnud aastateks, ongi olnud, kui oled ise noori nii-öelda innustanud, neile mingisugused kõnesid asju pidanud ja sa näed, et nad siiralt mõistavad, noogutavad ja lihtsalt lisan veel, et üks kord oligi peale projektipäeva tuli üks tüdruk, ütles, et ma lähen nüüd ja aitan loomade varjupaigas. Ja see oli kõige siiram hetk, et tegelikult noored vajavad seda, et nad saaksid kuhugi minna edasi.
Ma ütlen pisar silma.
Ruta natuke, Monika, ma küsin, et mulle meeldib tohutult, et see jutt läheb praegu niimoodi ilusasti libiseb mööda igasugusest poliitilisest teemast meie ülepolitiseeritud ühiskonnas, no ma rõhutan seda ülepolitiseeritud, see ei ole normaalne, mis praegusel hetkel toimub ja mul on üks niisugune usk ja lootus, mille võib ilusasti ümber ka lükata, siis on jälle, ma olen jälle targem siis, aga mul on jäänud millegi pärast niisugune mulje, et see, kui noori õnnestub manipuleerida, kui mingisugusel hetkel reformierakond oli hästi edukas selles mõttes, ma tean, et igal pool noorturgas oli normaalne olla reformierakonna järgi, aastuti reformi noorteks ja mingit selline asi, põhimõttelt sisu mõtestamata. Ja tublis erakond oli lihtsalt edukas selles töös. Siis hilisemas ajas ma olen näinud, on see olnud siin tekkis võimudel pinge muusikakooli direktoriga, oli tegelikult, ma ütlen seda nüüd, on juba Mett Kerre voolanud sellest ajast natukene nagu, ma ei ikka julgelt tõeta, minu hinnangul oli tegemist seal noorte selge ära kasutamisega, on olnud siin Paide poliitilistes pingetes, sul Türipoolt on hea seda vaadata muidugi, on olnud olukordi, kus tõepoolest täiskasvanud noori natukene nakatavad selles mõttes, et nad tuleksid olukorda sisse, mida nad nii kui nii ei jaga, mitte sellepärast nad lollid on, et sellepärast see pole neid kunagi huvitanud ja see ei puuduta neid nii väga palju. Mingi isiklike meeldivuste, sümpaatiate tasandil ära kasutada ja neid polariseerida. Mulle tundub, et see aeg on ümber. Ma vaatan seda suure mõnuga praegu, kuidas noorte inimeste jagumine nii-öelda oma mullides, et võibolla nii nagu meil kuskil seal 70-80 80-tal oli teada, mis on pop-bänd, siis praegu sel hetkel ei pruugis olla, igal ühel on enda maailm. Et kas see on õige, kas see paistab ka sulle niimoodi, et hakkabki tulema see uus põlvkond, kes saab sellest jamast välja, kes ei mõtle nii nagu Brežneva ja pärandina iga asja peale, et selline arvamus, oota, milline peaks olema minu arvamus? Väike prr lükkab tagasi oma tõelise arvamuse, siis võetakse, et see aega möödas.
Mulle tundub isiklikult, et see aega möödas ja miks ta möödas on tegelikult hästi oluline, sest et enam ei tehta või noh, kuigi me maadleme selle asjaga riiklikul tasandil, siis hästi palju juba hakkab inimestele kohale jõudma see, et kui me teeme ainult noortele, siis see ei jõua noorteni, vaid me peame tegema koos noortega asju. Kui me anname noorele võimaluse...
Noortega on jube tüütu teha, nendele teeb täpselt nii nagu vaja, nii nagu sinu maailmavaate ette näeb, nagu sinu selja tagaseisvad inimesed seda heaks peavad nii. Ja siis ütleme, et näed, tegime noortele ja siis ütled, ja tegime noortega. Kuna noored ei viitsi vastu vaielda, siis noogu ta teid jah.
Ma sellega nüüd küll kindlasti nõustu, aga ma saan aru, et huumor peab omal kohal olema. Aga tegelikult noorte puhul, mis on hästi oluline ja miks ka mulle tundub, et saeg on ümber hakkamas saama, on see, et noortel antakse aina rohkem võimalust olla nemad ise ja juba koolides tegelikult on tugevalt see, et sa õpid inimesõpetuses, kuigi seda õpet võiks olla rohkem, alati saab paremini, aga kes oled sina ise? Oskar Valdil on ju tegelikult väga hea tsitaat selle koha pealt, et ole sina ise, kõik teised on juba võetud. Ja mida enam noor saab kinnitust, et see, mida tema arvab, see on okei. See, kui ta arvab enda ajakaaslastest teistmoodi, see on okei, see on täiesti normaalne, see peabki nii olema. Sest et kui me oleksime kõik üks hall mass, ma usun, me ei teeks siin raadiosaadet, me oleks kuskil vabrikus kõik ühe nii-öelda tööl on. Ja.
Kui nüüd sa oled kooli ära lõpetanud siin koha peale, sa liigud Tallinnasse, Tallinna majandus, Pirita majandus gümnaasiumisse. Nüüd sa võid tõenäoliselt ausalt ja julgelt rääkida, sest enam see hindeid ei mõjuta kuidagi midagi. Sa oled tubli õpilane, sa oled kiituskirjaga lõpetanud ja olümpiaadidel olnud. Aga sa oled ikkagi üks eriline näide.
Tänan.
Kui palju sa tagasi vaadates tegelikult nimesid nimetamata võid öelda, et võibolla vanasse aega kinni jäänud õpetajad on võimelised õpilaste elusid ära rikkuma?
Seda on. Ja ma ütlen teid sausult, et on, sest et minu mõtteviis oligi kõik aastat see, et me saame ka õpetajaid õpetada, niimoodi, et kui meil ongi projektipäev, paneme nemad töötuppa, nad on täiesti teiste noortega koos ja nad peavad toime tulema, sest et tegelikult õpetajatel on vaja täpselt samamoodi väljakutseid, neid on vaja toetada, mitte end sildistada, et sa oled vana, ta on ja mine ära, vaid peab sellele vanale ka võimaluse andma ja teda lihtsalt koolitama ja suunama. aga neid, kes on õpilaste elu ära rikkunud, ma võin enda parima sõbra näitel öelda, et neid on ja neid jagub. Ja üks põhilisi asju võibki tegelikult olla see, miks seda ilmneb, on see nii-öelda vananenud mõtteviis, sest kui me näiteks vaatame ka tänapäeval beebilõusta, tegi, mis ta tegi, tal on praegu laps, ta annab albumeid välja, kõik on hästi, et tegelikult on oluline nende noorte toetamine, kes on ise endas ära kadunud. Miks nad ära kaovad sellepärast, et neil võibolla juhtub isiklikus elus midagi, mis tihti puberteedi eas juhtub, neil juhtub sõpradega midagi ja nii see lihtsalt hakkab minema ja tegelikult õpetajad peaksid olema need, kes näitavad pigem teed, on inspireerivad innust tavad, mitte ainult ei materda tõsise õpilane võib ise ka paras vabandust sest melakas olla õpetaja jaoks, aga õpetaja peab jõudma sellene, et tema on inimene, kes on elanud 70 aastat või 60 või 50 või 40, aga see õpilane elab elus esimest korda, iga päev algab puhta lehena ilma mustandita.
No mina isiklikult tean nii-öelda oma poja kogemusest siis Eesti koolis ja nüüd on ta paar aastat käinud Inglismaa koolis ja see, mis on sellest inimesest saanud kahe aastaga, ta on totaalselt tema ise. ta on see...
Eesti kool on üks kole koht.
Ei, ma ei taha öelda, et Eesti kool on üks kole koht, ma ei ole seda mitte kunagi öelnud, ma väga hindan Eesti haridussüsteemi, aga minul on isiklik selline kogemus. Selle võrra, mida saaks koolis sinu arvates ära teha, et üks on see, et loomulikult võibolla peaksidki noored rohkem sõna võtma ja ütlema, et kuule, et ma ei taha, et sa muga niimoodi käitud, ära ründa mind, ära alvusta mind, ära, kus see julgus võtta?
Kus see julgus võtta, ma usun, et see julgus võttagi sellest, et sa pead õpilasena ise ka tekitama endas lugupidamise. Sa pead tekitama selle, et õpetaja tõesti ka sind hakkaks austama, sest et kui sa õpetajale lihtsalt karjud üle klassi, viskad teda millegagi ja muud sellist, siis see ei vii kuhu keda, sest et õpetajal tekib tegelikult sel hetkel hirm, mis on tegelikult paljud asjade taga, tal tekib hirm enda identiteedi ees, sest et praegu või kuhu Eesti haridussüsteem liigub sinna, et õpetaja pigemaks mentor, ta suunab, aitab sul seda õiget teekonda leida, aga mis on tegelikult oluline see, et õpilane ise hakkaks asjade vastu huvi tundma ja tihti õpetajatel tekibki ilmselt see, et tappi, et miks see laps võibolla niimoodi küsib või miks ta nüüd küsib, miks mul seda päriselt elus vaja on. Et siin hästi palju tulebki neid kohti, aga ma usun, mis on Eesti haridussüsteemi nii-öelda selge siht võiks tulevikus olla ongi see, et me mõtestaks need asjad päris eluga ära. Et kui sellel õpilasel ongi raske elu kodus, et ta saaks vähemalt aru, et koolist ta saab tuge, ta saab päris nii-öelda normaalse eluga seda sidusust juurde.
Võibolla tooksin teise poole ka, sa oled õige inimene, kelle käest küsida, seepärast, et sa oled noorte pool ja siis sa organisatsioonide kaudu oled ka siis nii-öelda seal täiskasvanute pool, et ühel pool oled sa nii-öelda pesamune ja teisel pool oled sa siis eeskuju ja just kui nagu peaaegu täiskasvanu ikka jõudnud noor naine. Mida õpetajad ise saavad ära teha või on sul tuua mõni näide, hea näide, et õpetajad, kui sa niimoodi teed, aga võibolla see laps sai kodus just kasuisa käest peksa hommikul või võibolla tal ei olnud hommikul süüa, ta ei olegi võimeline keskenduma, sest tal on kõht tühi, eks ju selleks ajaks. Mis nõus õpetajale annaks?
Õpetajatele esmalt ma annaks seda nõu, mida tegelikult hästi rääkis ka üks minu õpetaja, et sa pead mõistma iga ühe lugu. Sa esmalt, kui sa hakkad seda last süüdistama, et ta sul tunnis magab, mine küsi klassijuhataja käest, mine küsi sotsiaalpedagoogi käest. Lihtsalt kasvi seda, et kas see, kui ma nüüd antud olukorras käituks nii, kas oleks selle lapse jaoks okei või on seal tagamaad hoopis teised, sest tihti need probleemid lastel hakkavad kodust. Hästi oluline ongi tegelikult see, et õpetaja ise saaks aru sellest, et iga ühel on oma lugu. Tõsi, ta peaks siis arvestama kõigi nendega, kes tal ongi 100 õpilast ja muud sellist, aga see viiks ka selleni, et õpilased austaksid õpetajat, kui tema austab neid.
Mul on üks oluline küsimus siia juurde. Ma kuulan sind tähelepanuga ja kuulan väga hea meelega. Ma näen, et sa oled oma vanuse kohta ebanormaalselt küps inimene. Järelikult võib sinuga rääkida ka ilma veiderdamata ja näinutamata, et medalil on ka teine külg, näiteks mulle tundub, et alati on oht minna teise äärmusesse. Öelda sellele seda, et kuni 18. eluaastani inimene, kes nagu füsioloogiliselt ei ole väga palju nende viimase sajandi jooksul muutunud, aga kes kunagi 15 aastalt hakkas sõjavormi kandma tegelikult, eks ole. 18 aastat on padu täiskasvanud inimene. Et kui selline inimene näiteks on paaril viimasel kooliaastal võib ka lubada seda, et tema iga päev algab ilma mustandita puhtalt lehelt ja siin on nagu põhimõtteliselt kaks asja. Et kui see noor inimene vabastada täielikult vastutusest, nagu beebilõust oli hea näide. Inimene, keda ma isiklikult ei tunne, aga et on see avalik elu tegelen, siis ma teda näen ja mina ütlen küll, et minu elu kokemus ütleb, et millal järgmine jama on, millal ta mingisuguse puubussiga kuskile mingit bensujaama puistama läheb, see nüüd sisuliselt aja küsimuseks olla. See on nüüd selge. Me võime uskuda igast ümber kasvamisi, aga ta ei ole suur pätt, ta on sükkene pisikene naljamees, aga no olgu pealegi. Aga kui panna nüüd õpilasele sisse see, et tema võibki nagu järjest süvendada endas seda teadmist, tema päev hakkab alati uuesti, kõik peavad teda aksepteerima, ja siis kas see talle mitte kasvasemel kahju ei too, ja teine küsimus, mida siis peavad vastu võtma need ülejäänd õpilased, kui kunagi rakendati seda meetodit, et visati lihtsalt haige jalaga vasikas aia taha nii-öelda, ütleme, see oli väga inetu selle noore suhtes, et ta visatigi välja, ta visati kuskile mujale, tema koht oli ühiskonnas kuskil madalamas kihis edaspidi lihtsalt, et ja see andis võimaluse teistele edasi liikuda. Kui tunnis magava õpilasega, eriti kui ta on ka veel välja kutsuv ja selline, peab õpetaja tegelema või tema küsimusega tegelema teiste õpilaste õpetamise asemel, kas sina endale sellist haridust tahaks?
Ma olen olnud sellises hariduses, kus ma näen, et mul on klassis erinevaid inimesi ja see on tavakooli võlutvalud.
Sa oled väga tundi, et välja tulid sealt.
No täna on südamest, eks seda tuli pingutada, aga tegelikult asja on ise endas ka. Aga mis ma selle kohta ütlen, siis loomulikult on see võibolla vale järeldus või noh, mitte vale, aga eks asja on taaskord vaatenurga küsimus. Kui õpilane tõesti nii-öelda tunnis magab, toome siis selle konkreetse näite ja paneme siia taha kõik muud asjad ja oletame, ta ei ole saanud töö läbi magada. Ta seal tunnis magab, aga tegelikult on kodutööd asjad perfektselt tehtud.
Mul on üks point seal juures. Nii. Käitub välja kutsuvalt.
Käitub välja kutsuvalt.
Kui ta välja kutsuvalt ei käitu, siis see ei lähe minu näite alla.
Okei, kui käitub välja kutsuvalt, siis tegelikult hästi tugevalt tulekski rõhutada siia, et see noor vajab abi. Noor karjub tegelikult abi järgi. Kõik noored, noh, mitte päris kõik, aga kui noor juba käib kapuutsiga ringi ala kolmandat kuud koolis, siis tegelikult me jõuame sinna, et noor vajab abi. Ja õpetaja ei pea loomulikult lõpmatuseni kannatama. Õpetajad ei pea olema need, kes end kannatavad.
16. eluaastas väga hästi Viljandi koloonia.
No ja tänapäeval seda enam ei ole, nüüd on teised meetodid, aga tänapäeval me peaksime jõudma siia, et noor karjub tegelikult abi järgi ja me peaksime koolides panema suuremat rõhku sellele, et see abi jõuaks noorteni, et see ei oleks abi asi, et see ongi okei, kui sa lähed ja küsid seda abi või et sa lähed lihtsalt ja jagad kellegagi oma muret ja see on tegelikult asi, millega me hästi tugevalt üritame ka nüüd tegelikult riiklikul tasandil nii-öelda maailma siis muuta või Eestit, et see abi saamine oleks lihtsam, et see abi saamine oleks mõjusam, aga teine külg seal abil on tegelikult kogemuslood nendelt noortelt, kellel on juba sarnased asjad olnud ja kes on sellest asjast välja tulnud, et tegelikult millest on tihti noortel puud on inspiratsioon. Neil ei ole eeskujusid, neil ei ole oma väärtuseid ja see on ka täiesti aru saadav, aga me peame kuidagigi aitama neid noori suunata ja siin hästi palju loeb ka see, kas noor ise tahab. Kui noor ise ei taha, sinna pole mitte midagi teha, aga kui noor ise tahab ja teda on veel võimalik suunata, siis on kõik tegelikult võimalik.
Siin me jõudsime tegelikult pointina, me võibolla ühes kohas saame ka kokku, sest kui sa räägid, ma saan aru, noor inim peabki idealistlik olla, ma olen sinu vanus ka väga idealistlik, et kui sa mõtled selle peale, et eeskujud, millised eeskujud võivad olla, aga selle noorel võivad ka eeskujud olla ja ma olen isiklikult täitsa juhuslikult viibinud kohtuprotsessil, kus 15 aastane, kes oli väga palju tegusid juba toime pannud, ütles, et kui te mind nüüd vange ei pane, tema eeskuju ja unistus oli vangla läbimine ja mingi autoriteet selle kaudu ja ta ütles ka kohtuprotsessil, kui tema ema oli palunud, et pange ta vangi, ta lihtsalt ei lase meil kellegi enam elada ja poiss ütles, et kui te mind vange ei pane, siis ma tapan kellegi ära ja te peate mu vangi panema, ta sai tingimisi karistuse tookord.
Aga me jõuamegi tegelikult asja tuumani. Miks sellel noorel on tekkinud siuke eeskuju? Me jõuame selle koduni, me jõuame selle pereni, me jõuame selleni, miks see asja on tekkinud juba 4-5 aastaselt. Tema rong oli läinud ja tegelikult praegu ongi see hetk, kus me peaksime endast kogemustest õppima asju hakkama ennetama, mitte lahendama.
Võibolla tuleks, ma tulen sinu juurde tagasi.
Nii.
Sa oled rääkinud ka erinemisest ja julgusest olla erinev. Kui palju sa ise enda elus, mitte nüüd, et nii erinev olla või nagu sinna poole, kuhu Mati praegu seda vangrit peab, sinna me minna ei taha. Annaks jumal, et noored sinna vangri peale ei satu.
Sa ei saagi, sest mina olen kasvanud üles puiatu erikooli kõrval oma nooruses. Mul on selles mõttes mul väga hea taus. Ma sõbrustasin nende poistega muuses. Me saime päris hästi läbi kunagi veel mingit tüli. Ja, aga ütleme niimoodi, et kui sinna ei võetud, nii et Monika, sul ei olnud isegi seda võimalust.
Ma olen mitmel sündmusel tundnud, et mulle ei meeldi see naiste ja meeste nii lahkuseadmine, et ma tahaks ikka ka proovida vibulasta ja siis ma võin printses ka olla, aga ma tulen korraks selle julguse juurde tagasi erineda. Kui meid kuulab täna mõni 16-aastane või ütleme sinu sõber ja kaaslane ja keegi, kellel võibolla ei ole nii hästi läinud, ta ei ole seda inspiratsiooni julgus saanud organisatsioonidesse sattunud ja keegi ongi täna selles keerulises olukorras. Mis sa ütleks talle, et kuidas sealt nüüd hakata välja tulema?
Ma usun, et kuidas seal kõige efektiivsemalt on mõjusam välja tulla, on see, kui sa tegelikult jutumärkides nii-öelda hüppadki vette. Ja just selles mõttes hüppad vette, et hästi hea nõuanne, mis mina olen kunagi saanud, on see, et me saame mõjusalt tõsta kõiki teisi esile peale ise enda. Alusta nendest killukestest, et tunusta teisi, ütle kas või hea sõna, ole tänulik, see on kõik, tegelikult kõige esmane asi ja hakka vaikselt minema. Erineda on alati keeruline, aga mida rohkem sa erined, tegelikult seda õigemal teel sa oled, seda ka Hannes Võrno tegelikult hästi toonitas meil Lääneranna suvelaagris. Ja hakka vaikselt nende väikeste sammude kaupa minema, näiteks kas või alusta sellest, et sa lähed kuski lihtsalt pakud ennast appi, keegi ei ütle mitte kunagi ära selle koha pealt. Ja need väiksed killukesed tegelikult toovadki tervikuni, et ise enda elumosaigi saab luua, aga ise asi milliste tükkidega. Nii et esmane soovitus ongi tegelikult hakata vaikselt olema tänulik ja sealt edasi juba see positiivne mõtteviis tuleb.
No sinu teekonna alguses sa võtsid ka kätte ja lihtsalt läksid, pakkusid ennast vabatahtlikuks ja tegid üks aasta otsa, siis saan mõigest aru noortekeskuses või noorte kuskil.
Jah, see oli.
Just. No kuidas see välja nägi? Läksid ukseda ja ütlesid, mina tahan koristada, mina tahan asju tassida, palun andke mulle midagi.
See tegelikult algas sellest, et ma olin kuskil laagris ja ma nägin, et tegelikult minu teema ei ole ainult olla osale. Mulle ei ole see tegelikult mitte kunagi istunud, sest mulle alati meeldib olla see, kes korraldab, teeb, mässab, möllab. Ja siis lihtsalt vaikselt hakatigi sealt kaudu kaasama, seal ma toimetasin ka aastake ja siis tuli juba Ailiavi Torega ja siis hakkasin nii-öelda koolisrada pidi minema. Aga kui ma konkreetselt nii-öelda siis presidendiks hakkasin, siis tegelikult maksin aina enam nägema seda, kuidas on neid noori, kes tahavad asju teha, meeletult palju. Aga lihtsalt küsimus ongi selles, et sa pead ise sellel noorel ütlema, kas sa tahad kampa astuma ja meil oligi viimasel aastal paar noort, kes olidki väga halvas seltskonnast tult, kellel oli taust siuke etappi, miks te nad üldse võtsite vastu. Ja juhtus see, et nemad vahetasid oma sõpruskonna välja. Ja nad said täiesti nüüelda õpetajate mõistus normaalseteks õpilasteks. Mm-hmm. Nii et tegelikult on kõik võimalik.
Aga see on ikkagi äärmuslik juhus, kui keegi võtab oma sõpruskonna, sellepärast välja vahetab, et õpetajale meeldiks teissugune sõpruskond.
See oli lihtsalt näide.
See on tüüpiline kristliku pöördumise teema, kuigi sellega tuleb nõustuda, et see on hästi tugev võti, kes satub kristliku lahkusulisse kogudus, on baptisti kogudus, nelipüü kogudus, siis tegelikult peamine, mida sealt nagu ette lükatakse, seda ei nõua keegi seal otselt, aga soovitatakse, on see, et öelda lahti oma senistest sõpradest ja enamasti see aitab ja on ju neid edulugusi, kus inimene, kes on alkoholiprobleemides sattunud, ütleb oma sobud tõlnikutest, nagu venekeeles nende kohta öeldakse lahti, leiab särava selge pilgulised karsked inimesed oma kogudusest ja edasi läheb asi ju ilusasti. Aga see ei ole ju selline asja, mis on varnasvõtta, see on täielik eluline pööre. Oma sõpradega koos eriti noori inimene vahetab välja oma elu tegelikult.
Noorte puhul tegelikult ma räägiks kaasamisaspektist. Kui see noor näeb, et ta on oluline ka teises mõttes, kui ta on oluline siis, kui ta ei tee nurga taga ainult suitsu, siis see noor tegelikult hakkab aina enam mõistma, et ta on oluline, et ta saab ka teistmoodi elu elada. Tõsi, ega need sõpruskonnad ei vahetatudki niimoodi välja. Tere sõpradeks jääd ikka. Ja eks sellistes seltskonnadest see võõrdumine, ma usun, et on raske. Eriti kui sa oled seal pidevalt sees olnud. Aga tegelikult kui jõuda tuumani, siis nende noorte puhul ongi oluline kaasamine. Noore enda asja on, kas ta õpib sellest kogemusest midagi või ei õpi, aga mida rohkem me neid kaasame, tunnustame ja nii-öelda aitame esile tuua, siis seda enam see noor ise ka saab aru, mis on tema jaoks õige, mis vale.
Kui ei kaasa, siis talle teki võimalus teeks ju näha neid erinevaid võimalusi oma elus. No mind huvitab väga, millised sinu sõbrad on?
Minu sõbrad on, kuna ma jaotan enda elu üldiselt kolmeks osaks, kool, töö, ehk siis need organisatsioonid ja kodu või noh, mis kodu eraelu siis minu sõpradega pigem on see teema, et olen tihti sattunud ka nii-öelda orade otsa, ehk siis pool aastat tagasi oli ka minu elus juba hetk just enne Jüri Ratase töövarjuks minemist enne Erva maasta noore tiitli saamist, kus minu enda kaks nii-öelda väga head sõpra pöörasid järsku selja, aga tänaseks juhtus see, et just äkki nädal algus saime kokku ja minu tegelikult kõige tähtsam oskus oli sel hetkel andestada ja mõista ka neid. Miks see tekis, sest et kui 16 aastaselt keegi on lihtsalt jõuab sinus mingis teises valdkonnas kaugemale, see võib olla raske ja tegelikult jah. Aga kui ma jõuan enda tüüpiliste sõpradeni, kellega tänapäeval on hästi mõnus suhelda ja üritustel käia ja muud sellist, siis ma usun, et nad on minuga veidi sarnased, aga mul on see viga, et ma võtan inimesi hästi erinevatest gruppidest. Ja minu jaoks ongi see mitmekesisus hästi oluline, et mul on sõber, kes mõistab võibolla teatud muresid, on sõber, kes mõistab teisi muresid ja tõsi, kuigi enamasti on nad kõik minust vanemad, siis ma hästi oluliseks peangi seda, et igal ühel on oma lugu ja iga üks teab, mis ta teeb ja iga üks on tema ise. Et mul ei ole vaja neid sõpru, kes lihtsalt noh, ala plaksutavad kuskil, eks neid on ka vaja, kui mul on vaja neid sõpru, kes tõesti mõtlevad kaasa, on kogu aeg olemas. Et see võib olla innustab neid või ise loomustab.
Meil hakkabki saateaeg läbi saama, aga ilma ühe teemata sinu puhul ka ei saa, selleks on tänulikkus. No mina tutvusin sinuga ka tänu tänulikkusele. Minu elu väga suured muutused on alguse saanud just noorte organisatsioonides ja võimalusest samamoodi korraldada ja teha ja näha elu erinevaid aspekte. Ja sellest tänulikkusest tulin ma ka sinna Läänemaa noorte juurde rääkima. Miks ma Good Newsi lõin, mida tähendab minu jaoks hea sõna, miks ma pean seda oluliseks ja et ma omaga siit ilmast lahkudes viimase asjana, ma ütleks oma perekonnale, kui see on võimalik, et ma armastan neid ja siis paneks ühe hea uudise portaali ja ütleks, et võtke nüüd keegi üle. Sa oled ka rõhutanud tänulikust. Kui palju sa oled pidanud seda endas arendama või on see sinus kogu aeg olnud?
Ma usun, et ma olen pidanud teda kindlasti arendama ja miks ma teda arendama olen pidanud ongi tegelikult see põhjus, et seda on natuke vähe. Ja ainus viis seda enda jaoks juurde teha on ise seda tekitada. Ja tegelikult tänulik olemine on võtmesõna suhtlemisele, võtmesõna kommunikatsioonile ja võtmesõna igasugustele muudele asjadele ka organisatsioonides. Kui sa oled tänulik kas või ühe võimaluse eest, et sa saad kuskil panna mingi postri seina peale ja kui sa oled tänulik selle eest, et keegi inimene tuli sulle esinema, siis see on oluline, sest et tagasiside on täpselt samamoodi väga-väga oluline.
Issand, Triin, aitäh sulle, aitäh sulle, et sa tulid. Sa oled vaieldamatult 7 aasta üks mu lemmik külalisi. Aitäh, Triin, ma soovin su hästi palju edu.
Aitäh, ma tänan väga võimaluse eest.
Head uudised!